Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
Ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sven Alkala i prijedlog ukidanja OHR-a će doživjeti fijasko pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Otvaranje plinovoda dugog 1000 km u prisustvu iranskog predsjednika Hasana Ruhanija. Bisera Turković zahvalila ministru Zarifu na kontinuiranoj podršci i pomoći Islamske Republike Iran, Bosni i Hercegovini. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala na ograničenja upotrebe špijunskog softvera Pegasus. Sven Alkala je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, rekao je da će prijedlog Rusije o ukidanju HR-a pred Vijećem sigurnosti UN-a doživjeti fijasko i da ta rezolucija nema šanse da prođe. Alkala je za Nova BH istakao da mu nije jasno što to treba Rusiji, pa i Kini koja je stala uz njih, jer u aktualnom odnosu snaga ona neće moći dobiti podršku. Nemam nikakvih očekivanja, ta rezolucija je donesena naprasno da se tvrdi pazar za neke buduće poteze koje Rusija, a i Kina hoće da imaju na našim prostorima. Ona nema šansi da prođe, jer da bi prošla mora da ima 9 glasova od članica Vijeća sigurnosti bez da i bude veto. U ovoj konstelaciji snaga nema podršku, istakao je Alkalaj. On je rekao da je začuđen što je Kina prišla uz Rusiju. Vjerovatno se radi o nekim interesima ili što je Bosna i Hercegovina glasala za rezoluciju UN-a protiv progona Ujgura, dodao je ambasador Alkalaj. Mislim da će to biti fijasko, ne znam što to treba Rusiji i Kini, izjavio je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u Organizaciji Ujedinjenih nacija Sven Alkalaj. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović primio je danas u posjetu ambasadora Narodne republike Kine Ji Pinga. Na sastanku je razgovarano o saradnji Bosne i Hercegovine i Narodne republike Kine, naročito u oblasti ekonomije. U tom kontekstu je posebna pažnja posvećena nastavku izgradnje bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Također je razgovarano o prijedlogu rezolucije kojom je predviđeno ukidanje Ureda visokog predstavnika do 31. jula 2022. godine, a kojeg su Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uputili Rusija i Kina. Izetbegović je objasnio ambasadoru Binku da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti za zatvaranje OHR-a, utvrđeni u okviru programa 5+2, te da je postojanje te institucije u Bosni i Hercegovini još uvijek neophodno. Ambasador Ji Ping je upoznao Izetbegovića sa informacijom da će 500.000 doza vakcina koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine naručila od kineskog proizvođača Sinopharm biti isporučene već početkom mjeseca augusta. Na danas održanoj sjednici vlada je donijela program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u tekućoj godini. Ovim programom određena je visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjeli predstave po oblastima i vrstama novčanih podrški. Više o prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona će ove godine izdvojiti oko 7 miliona maraka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji u ovom kantonu, što je za oko 2,5 miliona maraka više nego prošle godine, čime će se napraviti značajan iskorak u očuvanju i razvoju domaće proizvodnje. Ovu odluku vlada Tuzlanskog kantona donijela je na svojoj današnjoj sjednici usvajanjem programa raspodjele sredstava, čime su stvorene mogućnosti da registrovana pravna i fizička lica od danas mogu podnositi aplikacije za navedena sredstva podrške.
Na današnjoj sjednici evo vlada Tuzlanskog kantona je donijela program novčane podrške za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i taj iznos sredstava je 7 miliona, znači konvertibilnih maraka. Bitno je ovdje znači naglasiti da je budžetom Tuzlanskog kantona za 2021. godinu bila su predviđena sredstva u iznosu od 4,5 miliona, znači na predlog i inicijativu vlade Tuzlanskog kantona, znači ovog saziva vlade Tuzlanskog kantona, odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona, ta sredstva su povećana sa 4,5 na 7 miliona, znači za 2,5 miliona su povećana, tako da danas imamo na raspolaganju, znači za podršku poljoprivredne proizvodnje 7 miliona.
Ove godine će se također na listi podrške naći i neki novi proizvodi i nova zanimanja, a značajan dio sredstava bit će izdvojeni za protivgradnu zaštitu, što do sada nije bio slučaj.
Prošle godine su znači obezbijeđena sredstva za izgradnju protivgradne zaštite na tri lokalne zajednice, znači Lukavac, Srebrenik i Čelik. Izgrađeno je ukupno 15 protivgradnih stanica i one su evo ovih dana uposlenici ministarstva vrše prijem tih protivgradnih stanica, znači nakon prijema te protivgradne stanice se ugovorom, znači takav je bio ugovor, prenose se u vlasništvo lokalnih zajednica.
Transparentnost utroška sredstava je podignuta također na veći nivo, a ranije zloupotrebe kojih je evidentno bilo, prema riječima ministra Smajlovića, završile su u tužilaštvu. Ministar Smajlović je još jednom pozvao poljoprivrednike da krenu u procedure apliciranja na sredstva podrške.
Znači, sa današnjim danom donošenja programa od strane vlade, evo ja i želim i ovom prilikom znači da pozovem poljoprivredne proizvođače da odmah krenu sa podnošenjem zahtjeva za one proizvodnje znači koje su već završene, evo tu prije svega mislim proizvodnja jagoda, proizvodnja mlijeka, znači što može da se isplaćuje.
Većina poljoprivrednih proizvođača koje smo kontaktirali telefonom je zadovoljna povećanjem sredstava, ali su svi složni u jednom, a to je da za spas domaće proizvodnje u poljoprivredi treba puno više od poticaja, jer prekomjeran uvoz i nelojalna konkurencija iz dana u dan uništavaju domaći proizvod, koji na tržištu zasigurno ima kvalitet, ali su cijene uvozničkih lobija, kako kažu, jače od domaće kvalitete.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr. Bisera Turković je telefonom razgovarala sa ministrom vanjskih poslova Islamske Republike Iran dr. Mohamedom Dževadom Zarifom. Tokom razgovora ministrica se zahvalila prijateljskoj zemlji narodu Irana na velikoj i kontinuiranoj podršci i pomoći našoj zemlji u proteklim decenijama, te izrazila nadu da će se odnosi dvije zemlje nastaviti i unapređivati u narednom periodu. Ministri Turković i Zarif su razgovarali i o trenutnoj situaciji zvanoj pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini i Iranu, te mjerama koje su vlasti obje zemlje poduzele s ciljem saniranja posljedica pandemije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da bi 3. augusta u predsjedništvo trebalo da dođe novi visoki predstavnik u Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Šmit, kada će najvjerovatnije otići na taj sastanak i poručiti mu da za entitet RS nije relevantan. Što se tiče njegove uloge visokog predstavnika, koju su, kako je kazao, izmislili, ako ne bude potvrde u Vijeću sigurnosti, ne mislim da prihvatim saradnju sa Šmitom u bilo kom segmentu, rekao je Dodik. On je naglasio da je sve drugo što se pokušava oko ovog pitanja neprihvatljivo za RS, kako je to odlučila Narodna skupština manjeg BH entiteta. Bariša Čolak rekao je da HDZ svojim prijedlogom izmjena izbornog zakona ne želi i ne može da dira dejtonsku strukturu Bosne i Hercegovine, ali se želi riješiti anomalije da jedan narod drugom bira člana predsjedništva. Čolak kaže da njihov prijedlog traži minimalne promjene. Naše izmjene i dopune su na tragu onih koji smo imali prije izvjesnog vremena, koji su išli i na provjeru u Ustavnom sudu. Ocijenili su da naš prijedlog nije destruktivan po vitalni interes Bošnjaka, rekao je Čolak nakon kazivanja sjednice zbog nedostatka kvoruma. Sve presude traži jedno mogućnost kandidiranja svih, a ne samo konstitutivnih naroda. Kada to osigurate, svi imaju pravo da se kandidiraju i ovime što se ispoštali, ocijenio je Čolak. Saudijska naftna kompanija Aramco potvrdila je da su njezine informacije hakirane i procurile u cyber prostoru. Associated Press ranije je izvijestio da su više od 1 terabajta podataka kompanije Saudi Aramco hakirali hakeri koji su od Aramca tražili 50 miliona dolara zbog neotkrivanja informacija. Aramco, jedna od svjetskih financijskih velesila, nedavno je zabilježio porast kibernetičkih napada, a posljednji napad na kompaniju prije hakiranja bio je kibernetički napad nazvan kolonijalni cjevovod. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein rekao je da će 4. runda strateških razgovora između Bagdada i Washingtona biti završena faza i da će se pregovorima dogovoriti vremenski raspored za povlačenje SAD-a. Hussein je dodao da sve američke države nemaju bazu u Iraku i da su njihove snage prisutne u samo nekoliko iračkih baza. Ova faza dijaloga između dviju zemalja uključivat će dogovor o vremenu povlačenja SAD-a iz Iraka, dodao irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein, koji je doputovao utorak u Washington na novu rundu strateških razgovora između ove zemlje i Sjedinjenih američkih država. Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani nazvao je projekt novog gasovoda jednom od počasti iranske industrije.
Otvaranje ovog gasovoda je dalo snažan odgovor svim zavjerenicima, posebno Sjedinjenim državama, rekao je predsjednik Rouhani na otvaranju ovog megaprojekta. Hasan Rouhani, predsjednik Islamske republike Iran, je danas u 83. programu predstavljanja nacionalnih projekata povezanih s Ministarstvom nafte u 3 provincije Bušek, Hormozgan i Fars. Ovaj projekat nazvao krajnje povijesnim danom za iransku naciju, koji, kako vrijeme prolazi, važnost ovog pitanja postaje jasna. Predsjednik Islamske republike Iran također je dodao, svijetu je jasno kako je vrlo važnu nacionalnu akciju poduzela Islamska republika Iran. Možda je projekt ove veličine vrlo važan za izvoz nafte, s ciljem da se novi izvozni terminal ne nalazi u Perzijskom zaljevu, već u Omanskom moru. Rouhani je u nastavku dodao, ova promocija dala je snažan i čvrst odgovor svim zavjerenicima i zlobnicima, posebno Sjedinjenim američkim državama. Nafta je bila jedna od najvažnijih američkih sankcija, ali imala i druge sankcije, no to se prevazilazi. Ovaj gasovod koji prvi put u povijesti iranske industrije isporučuje sirovu naftu do terminala i obalnih postrojenja za izvoz i uvoz sirove nafte na obali Omanskog mora, započinje s područja Gure u gradu Genave u provinciji Bušehr, i prolazi trasu dugu 1000 km do regije Jask, a prolazi kroz provincije Bušehr, Fars i Hormozgan. Ovim se projektom kreiralo 10.000 radnih mjesta.
Nakon kontroverze oko špioniranja takozvanog softvera cionističkog režima Pegasus, njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je novinare da ograniči upotrebu ovog špijunskog softvera. Prema Reutersu, Merkel je govoreći novinarima o programu Pegasus izjavila da je važno da softver za hakiranje ne padne u ruke nesposobnih ljudi. Dodala je da zemlje koje nemaju sudski nadzor nad načinom korištenja špijunskog softvera ne bi trebali imati pravo na korištenje špijunskog softvera. Prema Reutersu, 17 medija u nedjelju je objavilo rezultate istrage i navoda da je špijunski softver Pegasus napravljen i korišten pod pokroviteljstvom izraelske kompanije NSO za uspješno hakiranje pametnih telefona novinara, državnih dužnosnika i aktivista za ljudska prava širom svijeta. Očigledno je kako izvještaji pokazuju da su na meti cionističkih špioniranja neke visoke iračke vjerske, političke i vojne osobe. Neki zapadni mediji također su izvijestili da je francuski predsjednik Emmanuel Macron također bio jedna od žrtava ovog cionističkog špioniranja. Portparol francuskog predsjednika Gabriel Attal objavio je danas da će se francuski predsjednik Emmanuel Macron tokom dana sastati sa francuskim vijećem odbrane kako bi razgovarao o cionističkom špioniranju. TV kanal na hebrejskom jeziku saopćio je kako je Izrael u protekla dva mjeseca priveo 122 pripadnika Hamasa i aktiviste na zapadnoj obali. TV mreža na hebrejskom jeziku Rishkan ustvrdila je da su hapšenja usmjerena na sprječavanje Hamasa u izgradnji infrastrukture na zapadnoj obali. Izvještaj navodi da su sva ta hapšenja izvršena u posljednja dva mjeseca, posebno nakon nedavnih borbi u pojasu Gaze. Cionistička mreža također je ustvrdila da je od početka ove godine zaplijenjeno više od 900.000 američkih dolara, što je specifično za Hamasove aktivnosti na zapadnoj obali. Palestinske nevladine organizacije nedavno su objavile da su izraelske snage u prvoj polovici ove godine uhapsile najmanje 5.426 Palestinaca, uključujući žene i djecu. U ostalim palestinskim vijestima, mladi Palestinac je mučenički stradao nekoliko dana nakon hapšenja u izraelskom zatvoru Moskubija. Izraelske snage u nedjelju su na zapadnoj obali uhapsile Jusufa El Hatiba, mladog Palestinca. Na kraju jedna informacija iz Jemena. Američki zaslanik u Jemenu najavio je međunarodni i neviđeni konsenzus o okončanju sukoba u Jemenu. Američki zaslanik u Jemenu Tim Linder King izrazio je nadu da će međunarodni i neviđeni konsenzus pomoći uspostavljanju sveobuhvatnog prekida vatre i političkog rješenja krize u zemlji. On je naglasio važnost uspjeha ovog međunarodnog konsenzusa u privlačenju jemenske strane na dobronamjerne pregovore. Izjave američkog izaslanika u Jemenu dolaze u vrijeme kada su službenici jemenske vlade nacionalnog spasa više puta objavili da kada bi Amerika bila iskrena u svojim zahtjevima za mir, zaustavila bi rat i opsadu Jemena u jednom danu, ali nije ozbiljna u svojim namjerama. Kad god su elementi povezani sa sjemečkim državama poraženi na bojnom polju protiv Jemena, Washington mijenja svoj diskurs da bi zavarao javno mnijenje, poručuju jemenski dužnosnici. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
šejh Šehabudin Suhravrdi, šejhul Išrak. Šehabudin Jahja ibn Amirak ibn Ebul Futuh Suhravrdi, znameniti perzijski filozof, teozof i sufija, rođen je 549. hidžretske lunarne godine, odnosno 1155. godine u provinciji Gebalu u Azerbejdžanu, to jeste u nekadašnjoj pokrajini sjeverozapadnog Irana. U filozofskoj i teozofskoj literaturi je danas poznat po pridjevu Šejhul Išrak ili učitelj filozofije prosvjetljenja, jer je zaslužan za utemeljenje posebne filozofske, teozofske i sufijske tradicije pod naslovom Falsafetul Išrak, odnosno filozofija svjetlosti ili istočna teozofija. Zatočen je u današnjem sirijskom gradu Halepu po nalogu Salahudina zbog svog sufijskog nauka i na kraju je smaknut u 30. ili 38. godini života 1191. godine, pa je u historiji sufijske literature ostao poznat po pridjevku ubijeni ili čak mučenik. Ali danas najviše podataka iz njegovog života nalazimo u dijelu njegova učenika Šahrazurija, koji je ujedno poznat kao autentični tumač Suhravrdijevog velikog filozofskog dijela Kitabul Hikma al-Išrak, knjiga o filozofiji svjetlosti. Bio je veoma posebna ličnost, nikada se nije osvrtao na svijet koji ga se nije uopće ticao. Premalo je vodio računa o jelu i odijevanju i nije se zanosio istaknutim položajem. Kad kada je nosio grtač i dugu crvenu kapu, koji put je oblačio pokrpani kaput sa zamotuljkom na glavi, a ponekad se odijevao kao sufije. Uobičavao je postiti, dugo noću bdjeti i meditirati o teozofskim kraljevstvima. Nisu ga se ticali uglađeni ljudi i radije ostajao šutljiv, obuzet sobom. Veoma je volio sema i duhovnu muziku. Izvodio je čudesa i nesvakidašnje geste. Uživao je odlaziti u Diyarbakir u današnjoj Turskoj, a neko vrijeme boravio i u Siriji, u Anadoli. Bio je prijatelj sa Fahrudinom el-Mardinijem, koji je živio u Mardinu i uobičavao se viđati sa njim. Fahrudin bi često govorio svojim prijateljima: kako je mudar ovaj junoša i kako je rječit. U moje vrijeme ja mu ne znam ravna, pa ipak se bojim da bi njegova izuzetna smjelost i nesmotrenost mogla iskušati njegovu propast. Poput slavnog muslimanskog filozofa Farabija, Suhravrdi je također živio u vremenu u kojem je bilo nužno objediniti i sadržinski sukusirati sva polja muslimanske učenosti. Kritikujući neke stare vrijednosti unutar globalne filozofske tradicije do njegova vremena, osobito u njenom peripatetičkom obziru, Suhravrdi je istovremeno sa tim pregnućem nastojao oblikovati, definirati i razvijati novi epistemološki obzir, najprije unutar filozofije, a potom i u kontekstu sufijske literature. Formiranjem nove filozofske epistemologije je zapravo bilo tek predujam za potpuni razvitak sufijske epistemologije, koja po njegovom mišljenju predstavlja krunu svekolikog spoznajnog procesa, koji gotovo redovito završava na duhovnoj stazi sufizma, inicijacijskog ezoterizma ili misticizma u najopćenitijem smislu riječi. Kažimo sada i nekoliko riječi o samom njegovom filozofsko-teozofskom i sufijskom opusu, te o književnoj klasifikaciji njegova djela. Makar je naime umro u cvijetu mladosti, Suhravrdi je iza sebe ostavio respektabilno književno-filozofsko djelo. Njegova djela bi se mogla razvrstati u pet kategorija. Na prvom mjestu spominjemo četiri velika raspravna eminentno-filozofske napravi, a to su knjiga Prosvjetljenja, knjiga Suprotnosti, knjiga Rasprava i Filozofija svjetlosti. Prva tri njegova djela su napisana u duhu tradicionalne paripatetičke filozofije. U drugu skupinu spadaju njegovi kraći radovi od kojih neki imaju doktriniranu važnost. Ovdje se svrstavaju sljedeća njegova djela: svjetlosne tjelesne forme, Ima Dudinove pločice, Rasprava o prosvjetljenju, O vjeri mudraca, Svjetlosna odsijevanja, Znanje o božanskom i Vrt srdaca. Neka od ovih djela su napisana na arapskom, a neka na perzijskom jeziku. Ona njegova djela koja su napisana na perzijskom jeziku ubrajaju se među najbolja literalna ostvarenja iz filozofije, teozofije i sofizma. Sam autor je neka od svojih djela osobno prevodio sa arapskog izvornika na perzijski jezik. Neka svoja djela Suhravrdi napisao na perzijskom, čiji sadržaj je izrazito ezoterijski naravi. Riječ je uglavnom o mističnim kazivanjima pisanim bremenitim simboličnim jezikom krajnje duhovne i nesvakidašnje profinjene vrijednosti. U nekim od ovih djela autor sukusira najbolje duhovne tekovine i simboliku zoroasterskog, hermetičkog i islamskog ezoterizma. Među takva djela ubrajaju se njegovi radovi Crveni um, Pjev Džibrilovo krila, Kazivanje o zapadnom izgonstvu, Jezik mrava, Rasprava o stanju djetinjstva, Jedan dan u društvu Sufija, Simorgov pjev i Rasprava o noćnom putovanju. Ova djela predstavljaju samu dušu Suhravrdijevog sufijskog opusa u kome on uglavnom razviđa napregnuto putovanje ljudske duše u kraljevsko božanske jedinstve, kao i urođenu čovjekovu čežnju i težnju za sjajnim vrhuncem iskonske sufijske gnoze, marifeta i irfana. Među njegovim radovima postoji i oni spisi koji se mogu ubrojati među spise teozofske i inicijacijske naravi. Tu se u prvo mjesto moraju ubrojati njegovi prijevodi Ibn Sinavog djela Govor ptica i njegov komentar na Ibn Sinavo djelo Išareti i kazne. Potom ovdje valja ubrojati njegovu raspravu, Rasprava o zbilj ljubavi, kao i njegove komentare na jedan broj kuranskih stavaka i poslanikovih hadisa. Neki autori spominju i njegov navodni komentar na Farabijevo djelo Fosus, za koji se misli da je definitivno izgubljen. U posljednju kategoriju se svrstavaju njegovi molitveni virdovi, propovjedi i litorijski tilitanije. Sve to skupa stavljeno pod jedinstven naslov Virdovi i molitve. Suhravrdijev filozofsko-teozofski i posebno sufijski opus je tako bremeniti i plodotvoran da je nakon njegove smrti izazvao velo raskošna duhovna gibanja koja su, poput snažna duhovnog vrela, plovala iz nepreklidnih svjetlosnih dubina njegovog duhovnog štiva. Njegov opus je naime bio dostatna duhovna zakladnica i ugaoni kamen za utemeljenje pravne škole u kojoj se u teorijskom i praktičnom smislu riječi izučavala, tumačila i prenosila nesvakidašnje prenabujala misao mladog sufijskog mučenika Suhravrdija. To će reći da je njegova misao naime nije izučevana samo kao osebujna duhovna filozofija, već joj je poklanjana dostatna pažnja i u smislu njegove išraki teozofije, koja je na najljepši i najdosljedniji način izrazila kuransku ideju univerzalnog nebeskog monoteizma, čija vječna, nebeska, eminentno božanska mudrost je preko duhovnih zajednica vječne sufijske gnoze. Suhravrdijeve teozofske ideje izvršit će bitan utjecaj i na utemeljenje i kasnije glavne predstavnike čuvene filozofske škole u Isfahanu, koji je osnovao Mirdamad, a koji su kasnije proslavili i priskrbili joj kolosalnu filozofsku tradiciju sa izrazitom teozofskom i išraki duhovnom aromom, Mula Sadra Shirazi, Šej Ahmed Ahsai, Kazi Sadi Komi,
Sana hatirelerimden
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Jutro, ujedno vam želimo i dobar dan, dragi i poštovani gledaoci, i evo nas u novoj emisiji Novi dan. I novi dan i novo jutro, nadamo se sunčano tamo gdje se vi nalazite. Evo ovdje možemo pogledati kod nas u Teheranu, danas najavljuju temperature do 40 stepeni, možda čak koji stepeni pređe, obično znači u Teheranu do 41-2 stepena se može očekivati u toku ovih toplih, to jest najtoplijih dana u toku godine. Međutim, eto, mi smo tu da to sve izdržimo, da se naviknemo, zato što pojedinim dijelovima zemlje temperature rastu čak i do 50 stepeni. E onda kada kažemo 40 stepeni, možemo biti sretni što se ne nalazimo tamo negdje gdje se, recimo, ljudi prže više nego mi ovdje. Gdje god se i vi nalazite, nadamo se dakle da ste dobro i živo i zdravo i da vas služi vrijeme i da vas služi zdravlje, da ste negdje tamo blizu svojih najmilijih i da na taj način dočekujete i prethodeći vikend. A mi smo svakako i za danas pripremili mnoge zanimljivosti, mnoge priloge vezano za zdravu ishranu, vezano za sport i rekreaciju. Naravno, naš kolega Niksirat neće danas biti sa nama, ako Bog da, dolazi sutra u emisiju. Međutim, imamo neke priloge kako se i čime se baviti, odnosno neke sportsko-rekreativne zanimljivosti. Naravno, o tome će biti govora malo kasnije, ali isto tako, danas ćemo govoriti i o Iranu kao jednoj zanimljivoj turističkoj destinaciji, jednoj ogromnoj zemlji koja zaista nudi mnoge stare gradove, stare kulturne znamenitosti, spomenike. Ova zemlja zaista obiluje kulturom i tradicijom i bogatom historijom. Danas ćemo predstaviti ukratko samo jedan mali dio njene kulture, tradicije i historije. Mi krenimo redom s našom emisijom, dragi gledaoci. Za početak, bio bi red da se malo bolje, da kažemo, razbudimo, razdrmamo. Vi već znate na koji način mi to upriličimo ovdje u našoj emisiji. Dakle, plus 387-61-813-656, svakako je broj telefona za WhatsApp i za Viber. Očekujemo vaše poruke, komentare, sugestije. Vezano za našu emisiju Novi dan, da bismo bolje zapamtili ovaj broj i da bismo se bolje razbudili, potreban nam je šta? Turboritam! I znači, tako glasi naš turboritam, još jednom plus 387-61-813-656, WhatsApp i Viber. Čekamo, znači, vaše poruke i komentare. Osim toga, tu je i naš internet portal balkan.sahartv.ir. Evo u dnu vaših malih ekrana može se vidjeti, znači, naš broj mobitela za ove dvije aplikacije, za ove dvije društvene mreže. Izaberite koju hoćete i pošaljite nam tako neku lijepu poruku. Šaljite nam naravno i pozdrave iz država, iz gradova širom svijeta, tamo gdje živite. Pišite nam o tome kakva je tamo situacija, da li je situacija sa koronom išta poboljšana ili je pogoršana, da li se ljudi vakcinišu, koliko ima, znači, zaraženih, kako se borite sa ovom pošasti u današnje vrijeme i tako dalje. Pišite nam i općenito, recimo, nešto o toj zemlji i o tom gradu. Ukratko nam nešto opišite i pošaljite. Rado ćemo podijeliti sa gledaocima i pročitati vaše poruke, sadržajne poruke. A sada, dragi i poštovani gledaoci, siguran sam, odnosno znam, da naših Balkanaca, građana ima u Sloveniji. Slovenija je dakle jedna od republika bivše Jugoslavije. Međutim, možemo slobodno reći, obzirom da je ova zemlja prva postala članica Evropske unije, kada poredimo sa ostalim ex-EU republikama, Možda možemo reći da je u neku ruku ispred ostalih i zaista jedna predivna, jedna čista zemlja u koju kada odemo možemo uživati u netaknutoj prirodi, u čistome zraku, čistim ulicama, gradovima i tako dalje, ali i u predivnim prirodnim ljepotama. Sada ćemo otići nakratko u Sloveniju i vidjeti šta nam ova zemlja nudi. Dakle, evo vidjeli smo neka od mjesta, neke od gradova u Sloveniji, kao što je recimo Izola, zatim Bledsko jezero, zatim predivne rijeke, potoke, šume. Možda je teško i povjerovati ovako kada pomislimo na neku razvijenu zemlju, onda prvo što nam na um padne je industrija te zemlje, fabrike i zagađenost. Međutim, evo, u Sloveniji to nije slučaj, odnosno ova zemlja jeste industrijska, ali naravno nastoji i pridržava se tih nekih pravila i evropskih standarda u smislu da sačuva svoju prirodu i zdravu okolinu. Svaka čast Slovencima i preporučujemo znači svima onima koji imaju priliku da posjete ovu prelijepu zemlju. A nakon Slovenije mi ćemo sada otići u svijet kulinarstva da vidimo kako pripremiti jedan ukusan ali zdrav doručak. Naravno, tu se radi o pojedinim namirnicama kao što su neke vrste voća, kao što su neke vrste pahuljica, pa onda neki miksevi i tako dalje, ali treba pažljivo probrati i zabrati šta uporediti sa nečim, šta ukombinovati, znači napraviti prave zdrave kombinacije i na kraju da vidimo kako će se dobiti, odnosno kako će se napraviti jedan zdravi ukusan doručak. Dakle, razne vrste mafina, različiti mafini sa i voćem i povrćem od jaja, nekako ponajviše u ovome zadnjem dijelu priloga. To je ono što smo imali priliku da vidimo i to je samo jedna od sugestija. Koju vrstu ćete mafina napraviti vi, recimo, ovoga jutra za doručak, za užinu ili u toku dana? To naravno možete sami izabrati ili u dogovoru sa svojim ukućanima. U svakom slučaju, negdje u desnom ili lijevom uglu vašeg monitora, vašeg televizora, možete vidjeti tablicu sa nutritivnim vrijednostima, znači koliko ugljikohidrata, koliko bjelančevina, koliko soli, šećera, začina, koliko čega treba unijeti u organizam da bi nam organizam ostao zdrav i pravilno funkcionisao. Znači, trebamo obratiti pažnju na ove nutritivne vrijednosti i na podatke koje nam prikazuju. A nakon zdrave ishrane, nakon dakle mafina, idemo dalje. Ovoga puta mislim da je vrijeme za adrenalin. Kako povisiti adrenalin? Znači, lijepo kada smo doručkovali i nakupili energiju. Sada da odemo i da vidimo neke različite adrenalinske sportove. Znači, adrenalin da se popne visoko i jedan od super načina kako da potrošimo. Naravno, čini mi se, ako bismo se bavili svim ovim sportovima, kao što je recimo skakanje sa onih visokih, dakle, zgrada, nebodera, pa onda lebdenje u zraku, pa parkur i tako dalje, mnoge neke druge djelatnosti i vidove rekreacije smo mogli vidjeti. Da li će nam biti samo dovoljan jedan ili dva ili tri ona mafina koja smo vidjeli, znači, u prethodnom prilogu za doručak ili za užinu? Mislim da tu treba mnogo više i energije i hrabrosti, koncentracije i još mnogo drugih bitnih faktora da bi se neko bavio ovakvim vidom rekreacije ili djelatnosti. A sada, dragi gledalci, da se spustimo malo na zemlju, da taj adrenalin nekako dovedemo u normalu i da pričamo o sladoledu. Sladoled svi znamo i kupiti i pojesti. Naravno, cijeli svijet U cijelom se svijetu proizvodi i svagdje se nalazi i predstavlja jednu od omiljenih poslastića među ljudima. Međutim, kako napraviti sladoled? Da li smo imali priliku do sada? Naravno, jesmo u našim prijašnjim emisijama. Imali smo priliku da odemo u neku od tvornica sladoleda, da vidimo kako se to napravi, recimo, jedan ili više sladoleda u kornetu. Istu tu priliku imamo i sada. A nakon tvornice sladoleda posjetit ćemo Iran, malo ćemo proputovati u ovu zemlju. Inače, Islamska Republika Iran je puna pustinja, planina i predivnih prirodnih predjela. Inače, zauzima površinu 6 bivših Jugoslavija. Poznata je također u svijetu, a također ima i više od 80 miliona stanovnika. Sada ćemo reći nešto o klimi u Iranu, koja je pretežno kontinentalna, s tim da se razlikuje u pojedinim dijelovima zemlje. Ljeta su veoma vruća i najveće temperature dostižu između juna i avgusta. Što se zime tiče, drugačija je u većini zemlje, tako da su u oblasti glavnog grada Teherana i u planinskom području zime oštre i hladne, a u unutrašnjosti zemlje su umjerene i sve više ka moru blage. April i oktobar su dva mjeseca sa najpogodnijom i najprijatnijom klimom u kojima je poželjno posjetiti ovu zemlju. Zvanični jezik je Farsi, koji pripada indoevropskoj grupi jezika i spada u 10 najstarijih na svijetu koji se i dalje koriste. Pišu arapskim pismom. Zanimljivo je da Farsi ima zajedničkih riječi sa bosanskim i drugim jezicima našeg regiona. Zvanični naziv države sve do 1935. godine je bio Persija, nakon čega se počeo primjenjivati naziv Iran. Iran je inače stari naziv koji se koristi od 3. vijeka, ali je Zapad prihvatio naziv Persija zbog grčkih historičara koji su cijeli prostor nazivali imenom jedne od provincija. Arhaični oblik riječi Iran je Arianam sa značenjem zemlja Arijevaca. Kao i sve bliskoistočne kuhinje, i iranska je bogata začinima. Najviše se koristi šafran u slanim i slatkim jelima, a u kombinaciji sa ružinom vodicom osnov je većine iranskih slatkiša, uključujući i sladoled. Jedan od najvećih svjetskih obrađenih dijamanata se nalazi u Iranu i čuva u nacionalnoj riznici dragog kamenja u Teheranu. Dijamant je blijedo roze boje, ima 182 karata i zove se Darjae Nur, što u prijevodu na naš jezik znači morska svjetlost. Iran ima 22 lokacije pod zaštitom UNESCO-a, koje se nalaze na listi svjetske kulturne baštine i na 11. mjestu u svijetu po broju ovih lokacija. Neki od najpoznatijih lokaliteta su Persopolis, grad Jazd, glavni trg u Isfahanu, koji inače još se naziva i mapa svijeta, zatim Palata Golestan u Teheranu i druge. Glavni grad Irana je Teheran, industrijski centar zemlje u kojem se nalazi veliki broj muzeja. Možda će vam prvi utisak Teherana biti haotični saobraćaj na njegovim ulicama, ali najjače bi svakako trebalo da budu arhitektonska zdanja, miks 21. vijeka i čiste tradicije. Teheranski bazar je najveći u Iranu sa više od 10 km dužine. Ukoliko planirate putovanje u Iran, ovdje možete naći sve od igle do lokomotive. Nacionalni muzej dragog kamenja, gdje se nalazi najveći ružičasti dijamant na svijetu, Darjae Nur, od 182 karata. To je ovako jedan podatak koji trebamo posebno istaknuti. Osim toga, kompleks od 18 palata i bašta Sad Abad, nekadašnje rezidencije Šaha Reze, pretvorene u muzeje. To se također nalazi u glavnom gradu Irana, Teheranu, a ovo što vidimo trenutno na fotografiji je Trg slobode ili Trg Azadi. Ovo je možda prikaz jednog dijela Teheranskog bazara, znači uski ovako prolazi sa mnogo prodavnica, sa mnogo raznolike robe kao što je i odjeća i suveniri i sve ostalo tu se može pronaći, kao što smo znači pročitali, od igle do lokomotive. A jedan iranski turista je uz pomoć svog motora proputovao kroz Iran i... Ovako dakle izgleda Iran samo u nekoliko, da kažemo, minuta, u nekoliko kadrova smo uspjeli vidjeti neka od iranskih zanimljivih mjesta i možemo zaključiti da je ovom turisti zaista bilo ugodno i zanimljivo putovanje. A mi nastavljamo dalje sa informacijama o ovoj divnoj zemlji. Odlazimo u grad Mešhed. Inače, grad Mešhed je glavni grad pokrajine Horasan Razavi i drugi najveći grad u zemlji po veličini i po broju stanovnika. U ovom gradu se nalazi mauzolej osmog imama Reze, jedinog imama koji je sahranjen na teritoriji Irana. Ovaj grad je poznat i po industriji tepiha i ćilima. Zanimljiv je podatak da je razlika između perzijskog tepiha i ćilima u tome što se tepih radi tačno po određenoj skici i šare imaju određen raspored, dok ćilimi važe za nomadski proizvod i nema pravila po kome se radi, već zavisi isključivo od volje majstora. Na bazaru u Mešhedu je obavezna kupovina šafrana vrhunskog kvaliteta i poludragog kamena tirkiza. Perzopolis. Putovanje u Iran ne bi bilo cjelovito ukoliko se propusti posjeta gradu Perzopolisu u pokrajini Fars, čija je historija i prošlost veoma značajna. Perzopolis je nekada bio ceremonijalni grad velikog perzijskog carstva Ahemenida. Izgrađen je u 6. vijeku prije nove ere od strane kraljeva Dariusa, Kserksa i Atekerksa. U to vrijeme Perzijsko carstvo je bilo najveće carstvo antičkog perioda koje se protezalo od Balkana do doline Hindusa u današnjoj Indiji. Perzopolis se smatra prvom građevinom u svijetu sa unaprijed planiranim cjevovodnim sistemom koji je urezan u temelje prije početka gradnje. Nažalost, Aleksandar Veliki je spalio Perzopolis, ali ostaci su i dalje prisutni i još uvijek impresivni.
Prati ih pjesma i smijeh, kako ne bi bili veseličili, dan bješe sunčan i lijep. Stanu malo ovdje, par minuta ondje, drage su im šume i hlad. Sarajevo čeka, zove iz daleka, žurite momci u grad. Stadion u Koševo, hrli silan svijet. Utakmica, oh, 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 počinje u pet. Četiri mladića, žure Strebevića, izlet je svršen za njih. Eto oni tako, bezbrižno i lako, nedelju provode svi. La, 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 la. Idu Strebevića, prati ih pjesma i smijer. Kako ne bi bili veseličili, dan bješe sunčan i lijep. Stanu malo ovdje, par minuta ondje, drage su im šume i hlad. Sarajevo čeka, zove iz daleka, žurite momci u grad. Stadion u Koševo, hrli silan svijet. Utakmica, oh, 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 počinje u pet. Četiri mladića, žure Strebevića, izlet je svršen za njih. Eto oni tako, bezbrižno i lako, nedelju provode svi. La, 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 la.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.